most privacy problems lack dead bodies.
Noen har jo snakket om norske registre som en gullgruve.
Når man flykter ut og får beskyttelse i annet land, så kan man fort tenke at man er trygg. Men for veldig mange flyktninger, så stopper ikke forfølgelsen der.
Personvern og ytringsfrihet er goder vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men som er mangelvare dessverre i mange land.
Hvis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer.
Vi har enormt mange offentlige registre som samler inn data om norske borgere, altså deg og meg. Disse registrene har blant annet som formål å kunne levere velferdstjenester, sørge for at du ivaretar dine skatteplikter, samle kunnskap, produsere statistikk og forskes på. Hver for seg inneholder registrene personopplysninger i varierende omfang. Men felles for alle registrene er at de har den samme identifikatoren, fødselsnummer. Dette gir store muligheter for koblinger med andre registre og andre data, og skaper et stort potensial for innsikt i borgernes liv. Er du egentlig klar over alle registrene du står oppført i, og hvordan data fra de brukes? Og hva slags overvåkingspotensial ligger i disse registerdataene? I denne tredje episoden av serien snakker jeg med en forsker fra NTNU som er ekspert på datadrevet offentlig forvaltning.
Til dette utsagnet. Jeg tenker jo at det utsagnet er det vitne om en ganske individualisert forståelse av personvern i dagens samfunn. Og alle som kjenner meg, de vet at jeg er veldig lite glad i ordet personvern. Fordi det virker som om det handler om meg og deg, og meg og mitt. Noe som kan bli løst i anførselstegn gjennom samtykke og anonymisering og gjennom en sikker lagringsløsning. Og det setter også alle ansvaret for data til oss som enkeltmennesker. Og det tror jeg ofte fører til at vi overser at også anonymiserte data kan misbrukes, og hvordan vi som enkeltindivider med våre felles statistiske egenskaper kan brukes for å profilere og predikere andres og vår egen atferd. Så jeg tror ikke det handler om at du eller jeg har noe å skjule, men om hvordan vi organiserer et samfunn på, og hvilken verdi vi setter til data, og hvordan vi ser på data som noe som nettopp ikke er nøytral, men som handler om oss og vår liv. Og hvordan data kan være med å endre forholdet mellom borger og stat.
Noen ganger må man til Trondheim for å få gode svar. PhD-kandidat Lisa Reuter er med oss på Zoom, noe som kan være grunn til at lyden til tider kanskje ikke er helt optimal. Uansett, Lisa har sett mye på dette med databehandling i offentlig sektor, og begynner med å gi oss en oversikt over hvilke registre som finnes.
Hvis et internett... Man skulle jo ønske et universitet kunne tilby trygg og god internett, men en datanett. Sorry. Hei, jeg heter Lisa. Jeg er 26 år gammel og jobber på Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Så jeg er med fra Trondheim. For tiden forsker jeg på datadrevet offentlig forvaltning, og det har jeg egentlig gjort i en god stund nå. Og akkurat nå så skriver jeg på min fjerde og siste artikkel, fordi jeg skal levere avhandlingen min om mindre enn 6 måneder.
Ja, Lisa, hvilke offentlige registre finnes egentlig, og hva brukes de til?
Det finnes et hav av offentlige registre. De følger oss egentlig fra vugge til grav. Vi blir registrert i folkeregistret rett etter vi blir født, eller når vi innvandrer til Norge. Og etter det så finnes det alt fra valutaregister som registrerer beløp som overføres fra Norge til utlandet over et visst beløp. Det finnes ekteskapsregister og hunderegister hvor vi kan registrere dyrene våre, eller hvor de automatisk blir registrert. Da. Fordi mange av registrene, det jo nettopp det som skjer, at det, der skjer det registrering av opplysning automatisk. De brukes for å administrere oss som borgere, og ofte knyttet til våre juridiske rettigheter og vår status som innbygger i en nasjonalstat. Det finnes ingen opt-out-mulighet, altså vi kan ofte ikke velge om vi vil være med eller ikke. Og det er en form for sentralisert datainnsamling, som er både obligatorisk og lovfestet. Registrene finnes jo fordi vi skal administreres, og det, ofte så ivaretar de våre formelle plikter og rettigheter, og de kan brukes for å drive forskning på. De tre basisregistrene i Norge er folkeregistret, enhetsregistret, hvor bedrifter og andre blir registrert, og matrikkelen, som er en oversikt over grunneiendom og bygninger i Norge. Og oppå de så finner vi et hav av registre som jeg dessverre ikke har funnet ut hvor mange som finnes av. Men hvis du vil ha en oversikt over hvilke register som finnes, så har Pressens offentlighetsutvalg lagt ut en hel liste på sine nettsider.
Og så har vi jo denne digitaliseringen som muliggjør storstilt sammenstilling av data, og koblingsmulighetene når det kommer til mer personopplysninger da, ligger jo da i bruk av fødselsnummer.
Ja.
Kan man si noe mer om det?
Altså, det vi må forstå er at data og moderne statsdannelse, de er sammenvevd. Vi har alltid registrert data om våre innbyggere for å føre god statistikk over befolkningen i en nasjonalstat, sånn at vi kan utøve god styring som stat. Altså, den første folketellingen i Norge ble jo allerede gjort i 1765, og demokratier de er helt avhengig av god statistikk og informasjon for å fungere. Det som er unikt med de nordiske registerdata er at de er alle koblet sammen gjennom dette her fødselsnummeret, altså en personal identifier. Og det forstår vi ofte ikke når vi sitter i Norge og ser på våre data og så videre, at det er så unikt. Men det finnes foreløpig veldig få land som har brukt disse fødselsnummerne eller personal identifiers gjennom veldig lang tid. Og våre register går egentlig ofte helt tilbake til dannelsen av velferdsstaten, og er tett knyttet til utviklingen av velferdsstaten. Og det har ført til denne systematiske innsamlingen av befolkningsdata for å egentlig med et formål om å nettopp forbedre våre levekår og sørge for sikkerhet i samfunnet. Men fødselsnummeret gjør det da mulig å koble sammen data fra ulike registre basert på denne identifikasjonsnummeret. Som vi også ser at det nå i økende grad blir snakket om, at data skal flyte mellom forskjellige enheter av offentlig sektor.
Vi snakker om betydelige mengder data som samles inn via stat, kommune, helseforetak, politi, skatt, sosialhjelp, lånekassa, barnehagen, og det sier seg jo selv at mye av data er av sensitiv karakter. Hva kan disse dataene brukes til, og hva er egentlig de store fordelene? Og kan vi snakke om fordeler med å ha felles nøkkel i form av fødselsnummer?
Det kan vi jo absolutt si. Mange har jo knyttet sammen suksessen av velferdsstaten nettopp til det at vi har så gode data om vår befolkning, at vi har vært i stand til å ta gode beslutninger basert på god informasjon gjennom god datainnsamling og systematisk datainnsamling og dataforvaltning i velferdsstaten. Men det betyr jo også at veldig lenge så hadde staten et monopol på datainnsamling. Det vil si at de har hatt en stor makt gjennom dette dataregimet sitt, hvor data har blitt samlet inn, som du sier, i alt fra politi til lånekassen og så videre. Og det at vi kan koble det sammen har jo også ført til at offentlig forvaltning i Norge har på mange måter vært mer effektivt enn andre offentlige forvaltninger, og som har gjort det lettere å gi folk det de trenger når de trenger det. Men den grensen for hva vi kan bruke data til, og hva det som greit å bruke data til i en administrativ kontekst, den forskyves stadig, og den blir hele tiden utfordret. Det vi ser nå for eksempel jo at datamonopolet som statene veldig lenge har hatt, blir utfordret av at flere og flere private selskaper har samlet inn store mengder om data om menneskene, og har skaffet sine egne monopoler. Og det utfordrer både staten i seg selv, men også betyr også at vi i økende grad blir tracket av ikke bare staten, men også private selskaper i våre liv. Og i tillegg så har man kanskje også endret synet på de dataene som staten har samlet inn, fra et syn på data som noe som vi samler inn og lager statistikk for å ta gode beslutninger, og så arkivere det for at det kanskje i noen tilfeller må gås tilbake til. Særlig altså arkivering av data har også vært et viktig virkemiddel i demokratiene for at vi kan nettopp gå tilbake til beslutninger vi har tatt og utfordre disse hvis vi uenige i de, til at data nå i dag har endret sin status i vår samfunn. Vi snakker om at vi beveger oss mot et datadrevet samfunn, og så videre. Og data som den norske staten sitter på, har i økende grad blitt sett på som en ressurs, som en slags gullgruve. Fordi det finnes veldig lite som mer verdifullt i dagens samfunn enn store, store mengder med data og detaljerte data om befolkningen, som omhandler alt fra om du har en hund til om du gift eller har søkt om lån fra lånekassen.
Vi begynner å se konturene av noen muligheter og utfordringer med at personopplysninger om å samles inn i stor skala og lagres i offentlige registre. På den ene siden kan en si at det offentliges behandling av data politisk styrt av gode formål, og analyse på tvers av etater kan gi ny kunnskap og bedre tjenester. Samtidig begynner vi å se en tendens til at alle offentlige data behandles som et statlig felleseie. Betydelige mengder data som deles på tvers av offentlig sektor, og som brukes til ulike formål, kan ha noen utfordringer.
Altså, det blir jo omtalt som noe som skal redde oss fra klimakrise, hjelpe oss mot eldrebølge og sikre velferdsstaten i tiden som kommer. Så når vi ser på policydokumentene i norsk offentlig sektor, så ser vi at dette blir omtalt i overveldende positiv retorikk rundt denne ideen om at data det en ressurs som vi skal benytte oss av, og offentlige data det kan føre til at vi har mindre kreft i samfunnet, eldrebølgen skal bli møtt, og klimakrisen den allerede løst med dataene som vi har i offentlige register og så videre. Og så er det jo alltid slik at det ikke alltid like lett, og det å resirkulere data er en vanskelig og komplisert prosess, samtidig som det også er knyttet til en stor hype rundt det med data, og kanskje en naivitet om at man ser, for eksempel, noe jeg alltid reagerer på, at man omtaler offentlige data som en ressurs som skal legges ut for å drive innovasjon på. Men ikke all innovasjon bra innovasjon, og jeg kommer på 1000 måter å misbruke data på, også åpne anonymiserte data, for det handler ikke alltid om personopplysninger. Også anonymiserte data kan misbrukes og brukes mot oss. Så det vi ser jo at man har en sånn overveldende positiv retorikk rundt dette her, som i stor grad også blir drevet av private aktører, fordi de ganske interessert i offentlige data. Vi ser for eksempel at når vi lager policy på dette feltet, så det hovedsakelig private aktører som blir invitert for å gi sin input på hvordan data skal deles og hva slags data som skal deles. Og at man har en sånn idé om at data også alltid vil føre til positive eller så att det vill hjälpa oss och göra samhället bättre. Men det är inte gett att detta vill faktiskt göra samhället bättre. Och vi har redan sett som i det nederländska exemplet att data kan också missbrukas och brukas för att diskriminera, för att övervaka och för att ändra maktbalansen mellan borgare och stat. Så data är ju inte något som är helt neutral. Jag tror också det är något av problemet här ligger i att måten vi framställer data på som är en sån resurs som nu är helt en neutral representation av verkligheten. Och jag blir särskilt provocerad alltid när man säger om sån data är den nya oljan. Alltså data är inte någon död dinosaurier i Norsjön. Data det är vår liv, våra behov, vår atfärd, våra känslor och våra egenskaper. Så att bara reducera data till en slags handelsvara som kan bli kommodifierat och manipulerat av stater och teknologisällskaper, det är ganska problematiskt och vittnar om en ganska snävert syn på data. Data är alltid reproducerat och data är alltid socialt. Alltså vi väljer vad slags data vi samlar in, vilket formål vi samlar in, hur det ser ut. Så i mitt fält så ser vi ju alltid på data som något som är producerat, något som inte är rå, som vi bara finner där ute, men något som vi väljer hur det ser ut och vad vi brukar det till. Så data är alltid politiskt, men vi har nog i stor grad avpolitiserat det och bara ser på det som en sån slags neutral råvara som vi kan, eller handelsvara som vi kan sälja. Och det finns inte bara goda eller dåliga måter att bruka data på. Det är ganska mycket mer komplex än det. Data kan bli brukt för att skapa ett tryggare samfund och effektivisera offentlig förvaltning. Men samtidigt så kan det också på samma tid bli brukt för att disciplinera, övertala och utnyttja människor. Så det är alltid det är aldrig en enten eller. Och jag är samma sak. Att vi har ett mer reflekterat förhåll till detta och också anerkänna att inte all bruk av data är positiv bruk av data. Mm. Och att det inte ofta handlar om att någon snokar i ett register och finner ut några ting om dig, men också att det brukas på oss som grupper och på oss som borgare.
Det offentliga utöver makt vid att bruka data till att träffa beslutningar på individ eller samhällsnivå. Maktförhållandet mellan den moderna välfärdsstaten och enkeltindividet har i längre tid varit en central politisk kamp och intressant också i denna sammanhang. Flera och flera pekar nämligen på att rask digitalisering, ökt bruk av IKT och delning av data på tvärs i offentlig sektor kan bidra till att förstöra och förvärra integritetskränkelserna och konsekvenserna för personvärdet. För exempel vill mangel på transparens och information kunna skapa obalanse i förhållandet mellan det offentliga och den enkelte borger och skapa osäkerhet om vad de vet om dig och vad datan egentligen brukas till.
Är befolkningen känt med existensen och bruken av disse registerne?
Det finns väldigt lite forskning på det här, men jag tror ju att vi i liten grad är klar över hur mycket data och vad slags data staten har om oss. Vi har en slags stillekontrakt med staten att vi ger fra oss information för att vi får ett fungerande liv, att vi får skoleutdannelse, att vi får lån, att vi betalar skatten men också kan få välfärdsgoderna. Så den data som blir samlat in och i stor grad lagret, det är vi ofta inte helt klara över. Tycker det nog mest när något går galt eller när något falskt är registrerat om dig. Det är säkert många som har upplevt det samma som när de för exempel gifter sig och det står fel namn på i en upplysning. Det är där vi märker, oj, här är det ju många ställen detta namnet mitt är registrerat eller oj, nu är det en upplysning som inte stämmer. Men för det mesta så föregår den här datainsamlingen och lagringen och förvaltningen av data. Det föregår utan att vi må nödvändigtvis ta ställning till detta här eller är klar över det.
Personopplysninger har den funktion att de ofta benyttes som grundlag till att träffa beslutningar, gärna om enkelpersoner. I offentlig sektor vill beslutningarna som regel vara hjemlet i lov. Behandlingen av data i denna sektorn är med andra ord sjelden baserad på samtycke, och slikt sett är det liten grad av valfrihet och autonomi för den enkelte till att välja om det vill stå uppfört i dessa registren eller inte.
Vi har ingen opt-out mulighet, det vill säga att vi har inte möjlighet till att bara bestämma att vi inte ska vara i offentliga register. Vi måste vara där för att vara en borger i det här landet, så är vi där fordi registerinsamlingen också är lovfästet. Och det igen är ganska unikt för de nordiska staterna att den graden av datainsamlingen faktiskt inte bara är något som blir gjort utan att det för administrativa formål, men att det är lovfästet att dessa datorna ska samlas in och brukas. Så är ju spørsmålet, må allt det här samlas in för att en stat kan fungera? Och det är vanskliga spørsmål. I tillegg så har vi ju så vill vi ju gärna att staten har eller offentlig förvaltning har några data om oss för att vi inte var ens gång må uppge absolut allt. Men som jag sa tidigare så handlar det väldigt mycket om att den här det här upplevelsen av vad som är grejt och vad som är accepterat av befolkningen, den flyttas hela tiden. Någon vill ju påstå att måten vi samlar in data är storskala övervakning av samhället. För att övervaka är att observera, registrera och eller lagra information om objekter och grupper eller fenomener. Men den här förståelsen av övervakningen är alltid kontextavhängig och gränsen för vad vi är villiga till att ge från oss för att något fungerar, den förskjuts stadigt och är avhängig av vår egen förståelse av det här.
Kan statens och det offentligas insamling av borgarna i sin register egentligen regnas som övervakning?
Det här har jag tänkt mycket på. Och jag tror ju att det är en form för övervakning, men det är inte den övervakningen som vi ser på som mest problematisk. När vi tänker på övervakning och jag frågar folk vad är det du tänker på när jag säger övervakning, så säger de ju ofta att där ser de för sig den här lilla mannen i de andres liv som sitter på loftet och hör på absolut allt du gör och rapporterar det här vidare till sina överordnade. Och de skifter på skift, sitter vi där och hör på allt du gör och registrerar allt från hur många gånger du går på do till vilken samtal du har med äktemannen din. Det är inte den typen av övervakning. För övervakning är något som är väldigt kontextavhängigt. Men på engelsk har man ju ofta det här att man ska monitor, alltså monitorera, som är en slags annan form för att se att man ska övervaka. Och jag tror ju att man kan se på registerna som övervakning. Men den övervakning som görs här är en väldigt fragmenterad övervakning. Det blir bara sett på bitte små delar av ditt liv som vi registrerar och lagrar information på för vissa formål. Jag tänker att det blir utfordrat när vi snackar om att sätta samman väldigt mycket forskjellige register. För då skifter det här fragmenterade synet på dig och ditt väldigt. Och då potentialet för storskalig övervakning är ju väldigt stort i norska register i och med att nästan alla aspekter av vårt liv är på en eller annan måte i dessa registren. Jag fann ingen tal på norsk offentlig sektor, men i Danmark som har liknande registerregim som vi har, så är var enkel person i mellan 200 till 500 databaser. Så enkla delar av dig är lagret i dessa registerna och det är ganska statiskt. Men när vi sätter det samman, det är där övervakningspotentialet kommer fram. För vi har den här födelsenumret som är vår personal identifier. Det vil si at vi også i stand til å sette sammen alt staten har om deg og ditt. Og plutselig har vi et ganske helhetlig bilde av deg som enkeltindivid. Og da snakker vi nok i større grad om overvåking. Og forståelsen, den avhenger veldig av hvem du spør, og hva vi anser som greit eller ikke greit. Men ja, det nok ikke overvåking i forstand av det en liten stasimann som sitter opp på loftet ditt.
Vil du si at grensene for aksept av bruk av data flyttes, og hvordan ser vi det eventuelt?
Jeg tror grensene flyttes. Jeg er veldig... Jeg får jo ofte høre at nei, men vi trenger ikke å tenke på det, fordi folk bryr seg jo ikke hva de deler med Facebook og Google heller. Og det tror jeg en feil oppfatning. Fordi vi vet ofte ikke hva vi skal gjøre i møte med disse to store teknologiselskaper. Men det at grensene også i offentlig sektor flyttes, og at grensene for hva er akseptert og ikke akseptert, flyttes basert på en antagelse om at vi synes det er like greit at staten driver med storskala overvåking som vi synes at Google og Facebook driver med storskala overvåking, tror jeg også er noe som er litt problematisk her. Vi legger igjen utrolig mange digitale spor i bruk av både internett og alle devices som vi har rundt oss. Men det at vi gir data fra oss til staten, det er jo del av vår forståelse hva en stat skal gjøre og hva som er greit å bruke data til. Og så har vi jo ofte den her tanken om at hvis vi gir fra oss masse data til staten, så skal det på en måte føre til mer trygghet, og at det vil føre til at vi får et bedre samfunn, at vi får velferdsgodene vi har rett på, og så videre. Men det er vanskelig å si hvordan dette her påvirker tilliten vår til staten når disse dataene plutselig brukes i helt andre sammenhenger og til helt andre formål. Og staten har et særlig ansvar overfor sin befolkning, og mange forskere i mitt felt har jo påpekt at den måten vi ser på data nå, noe som skal sammenstilles overfor mellom veldig mange forskjellige enheter i offentlig sektor, det endrer det grunnleggende maktforholdet mellom oss og staten på en stor måte. Også fordi når vi øker statens muligheter til å predikere og kontrollere og klassifisere vår atferd, så flytter vi de facto over makt til statsapparatet. Og en sånn maktforskyvning, det er alltid noe som vi må se ganske nøye på. Og det sier jeg ikke at dette her handler om at vi plutselig havner i en totalitær stat. Det er ikke det jeg prøver å si. Det er bare det at når vi setter sammen mye data, så endrer vi maktforholdet mellom borger og stat. Og jeg har jo ofte også påpekt i mine samtaler med offentlig sektor at altså det at vi har holdt disse dataene adskilt, det har ikke bare noe å gjøre med at vi ikke har hatt mulighet til å lagre all data på et sted. Men det at registrene i dag er noe som er spredt og på mange måter bittesmå bittesmå øyer i offentlig sektor, det har jo også noe med maktdelingsprinsippet å gjøre. Staten skal ikke se absolutt alt du gjør og ha en fullstendig oversikt over deg, fordi det har ingenting å si for din behandling i NAV på hva som er lagret om deg i for eksempel tolkeregisteret eller i valutaregisteret. Så det vi tenker på når vi tenker register, er jo også at de er adskilt, fordi data skal ikke være alt sentralisert. Og det har mye med hvordan vi har organisert offentlig forvaltning, og at vi før ikke har hatt muligheten til å ha alle dataene lagret på samme sted, fordi lagringsmulighetene var rett og slett ikke bra nok. Men det er også noe med å gjøre hvordan vi driver et demokrati. Demokrati er basert på at makt er fordelt på veldig mange små øyer som kontrollerer hverandre. Og innenfor offentlig sektor så har vi jo nettopp også holdt litt data adskilt for at data om oss samlet inn i en kontekst skal ha veldig lite å si om oss i en annan kontext.
Det går mot slutten i denne tredje episoden av serien. Helt til slutt tar vi en sveip innom personvern og det vi kaller Big Data. Når vi vet hvordan og i hvor stor skala offentlig sektor samler inn og nå snakker mer og mer om å dele data, det spesielt to prinsipper som utfordres. Det prinsippet om formålsbestemthet, altså at personopplysninger kun skal benyttes til bestemte formål, og prinsippet om dataminimalisering, altså det å ikke samle inn mer data enn det som nødvendig for et formål. Jeg utfordrer Lisa til å si litt mer om hvordan big data i offentlig sektor utfordrer nettopp personvernet.
Altså, i Norge har vi ganske god kontroll på våre data, og det har vært veldig vanskelig å sammenstille data og resirkulere data i offentlig forvaltning for å lage nye tjenester eller for å gjøre det. Men disse her lover og forskrifter og hjemler, de jo også stadigvæk utfordret. Vi snakker for eksempel om at vi skal nå lage lover som digitaliseringsvennlig. Vi snakker om at det skal utredes om offentlig data, all offentlig data skal kunne legges ut som åpne data for at andre kan drive innovasjon på dette her. Og vi har også sett at flere og flere deler av offentlig sektor interessert i å sammenstille mer data og interessert i å få tak i data fra andre deler av offentlig forvaltning. Så vi ser jo at det en endring her i offentlig sektor, som igjen har med dette her paradigmet om den datadrevne offentlige forvaltning å gjøre. Og det handler nettopp om at vi sammenstiller ny og annerledes data og bruker mer avanserte metoder for å resirkulere dette her og sette det ut i praksis. Og denne ideen jo basert på at data, det noe som skal drive offentlig forvaltning, det skal drive samfunnet vårt, vi skal bli datadrevet, data den nye oljen. Vi finner med data skal landet bygges. Vi finner masse eksempler på den her verdien av data i dagens samfunn, som ideen om liksom, data som en slags muliggjørende teknologi, den jo med på å flytte grensene for hva som greit, og også utøver press på lovverket vårt. Stordataparadigme og ideen om datadrevet samfunn jo i stikkstrid med disse her ideene om dataminimalisering og formålsbestemthet. Så, og det utøver, og det i en stadig avveiing mellom disse to motstridende retningene i samfunnet. Men det vi ser jo nå at det har vist seg at man kan gjøre og at man kan skape utrolig mye verdi med data. Så da man plutselig veldig mye mer villig til å se bort fra dataminimering og formålsbestemthet i flere og flere samfunnsområder. Og man har også sett at historiske data har veldig stor verdi, så plutselig blir disse her registerdataene samlet inn i 1980 ganske verdifulle for samfunnet i dag. I tillegg til at man har en idé at det kommer en gang i fremtiden flere og flere teknologier som kan gjøre det mulig for oss å analysere data, så man også villig til å samle inn mye mer enn man egentlig trenger til dagens formål og dagens måte å bruke data på.
Lisa, tusen takk for at du kom til podcasten og delte noen tanker om dette temaet.
Tusen takk.